Her begynder Blink, da jeg mistede livet og lærte at leve, af Rikke Schmidt Kjærgaard. Indlæst af Susanne Storm for Politikens Forlag. Til Daniel, Victoria og Johan, der var tabre, til Peter, der var hos mig hele tiden.
Forord af Bill Bryson. I vinteren 2016 tilbragte jeg nogen tid på Statens Naturhistoriske Museum i København, som led i et projekt, jeg var involveret i. En aften efter en lang dag på museet var jeg ude at spise med min vært, en meget dygtig engelskfødt genetiker ved navn Tom Gilbert. I sidste øjeblik fik vi selskab af museets direktør, Peter C. Kjærgaard. Jeg havde mødt Peter første gang samme dag og kunne øjeblikkeligt lide ham, hvilket jeg forestiller mig de fleste kan. Han er tydeligvis særdeles intelligent, men samtidig charmerende, venlig og ualmindelig imødekommende. Er du faret vild i en fremmed by, så er det ham, du ville spørge om vej. Tidligt under middagen ringede Peters telefon, og han undskyldte og spurgte, om det var i orden, han besvarede opkaldet. Hans kone havde været syg, forklarede han, og han ville sikre sig, at alt var i orden. Vi forsikrede ham om, at han selvfølgelig skulle tage opkaldet fra sin kone. Deres samtale var kort og dæmpet, som man kunne forvente i en restaurant, men beskeden var åbenbart god. Peter så glad ud og virkede i den grad lettet, da han lagde telefonen tilbage i lommen og fortalte os, at alt var i orden. Tom eller jeg sagde noget i stil med, at vi håbede, at det ikke var alvorligt. Hun har faktisk for nogen tid siden været alvorligt syg, svarede Peter lidt pludseligt. Han tøvede, som var han usikker på, om han burde fortsætte, men fortalte os så den mest gribende og uhyggelige historie, jeg tror, jeg nogensinde har hørt. Det er den, I nu skal læse. Jeg vil ikke røbe mere om, hvad der følger. Det er Rikke Schmidt Kjærgaards historie, og ingen kan fortælle den bedre og mere indlevende end hun. Blot vil jeg nævne, at jeg mødte Rikke kort efter middagen den aften og kunne lide hende med det samme. Hun har mange af de samme kvaliteter som Peter. Hun er elskværdig og mild, god til at lytte, lært og lever og ånder åbenlyst for sin familie. Hun har på mange måder givet os en ekstraordinær bog. Umiddelbart er det en rolig, afmålt og knivskarp beretning om en helt igennem rejsensvækkende oplevelse, fortalt fra et sjældent patientsyn. Rikke er uddannet forsker, og hun beretter om sine barske prøvelser med en klinisk præcision, der gør hendes rejsler så meget mere levende og frygtelige. Ingen bør gennemleve, hvad Rikke har, men man finder næppe et dygtigere og mere indsigtsfuldt offer. Men bogen er mere, meget, meget mere end en klinisk fortælling om en række frygtelige oplevelser. Det er mest af alt en dybt personlig og stærkt bevægende beretning om, hvad det indebærer uden varsel at blive flået fra sit lykkelige, velordnede liv og smidt ned i et skræmmende mørke, som ingen kan forestille sig. Rikke har gjort det umulige og sat ord på et forløb, der synes ubegribeligt svært at beskrive. Og hun har gjort det med en enorm generøsitet. Centralt i bogen er familiens stærke bånd. Intet siger mere om Rikkes karakter, både som forfatter og menneske, end at man efter at have læst bogen, ikke kun sidder tilbage dybt berørt over hendes slidsomme, skrækkelige lidelser, men også over Peters og børnenes både følelsesmæssige og fysiske styrke. Dette var fra begyndelsen en rejsel, familien delte. Det mest usædvanlige ved denne bog er, at den overhovedet eksisterer. Det, Rikke oplevede, er ikke så sjældent, som vi måske tror og håber på. Ingen ved, hvor mange mennesker i verden, der er i koma eller på anden måde eksisterer ved minimal bevidsthed, som det hedder i lægefaglig jargon. Næsten ingen steder registreres den slags systematisk. Men ifølge tidsskriftet Nature Neuroscience ligger antallet verden over på flere hundredtusinde. Kun få af disse stakkels mennesker kommer nogensinde til at leve et normalt liv igen. Rikke Schmidt Kjærgaard er en modig og vidunderlig undtagelse, som med endnu et blink, da jeg mistede livet og lærte at leve, er vi i ordets sande betydning heldige, at hun findes. Bill Bryson.
Den dag, jeg døde. Ingen kunne have forudsagt min død. Den kom pludseligt. Dagen inden havde jeg været mig selv og helt, som jeg plejer. Vi havde haft overnattende nytårsgæster og hygget os aftenen igennem, sludret, sunget, hørt musik og spist god mad. Da uret på Københavns Rådhus nærmede sig midnat, stimlede vi sammen på møblerne omkring TV'et for at hoppe nytåret ind. Jeg elskede dette magiske øjeblik mellem sidste sekund i det gamle år og første sekund i det nye. Denne lille bitte pause mellem fortid og fremtid, fyldt med løfter og forventninger. Senere tumlede jeg i seng, på en gang udmattet og summende af lykke. Næste morgen var vi stadig i festligt humør. Det var en smuk dag, køligt og klart i vintervejret med jorden dækket af et tyndt lag sne og frosne vandpytter, der lå klar til at knase under glade og hoppende børnefødder. Vi gik tur langs fjorden ikke langt fra vores hus. Vi boede i Randers, i et rart og stille kvarter. Vi havde købt huset kort inden vores yngste søn Daniel blev født. Vi havde tidligere boet i Aarhus, men valgte at flytte for at få mere plads og en have til vores tre børn. I årenes løb havde vi istandsat huset, slået gamle vægge ned og sat andre op, lagt nye gulve og malet alt i lyse farver. Det var det første sted, vi ejede, og vi havde gjort det til vores, sat vores eget personlige præg på det. Da arbejdet bragte os til udlandet, valgte vi at beholde huset og rejse hjem i sommerferierne, hvilket fik Daniel til at tro, at Danmark var et land med evige somre. Jeg elskede det hus. Det var her, vi pustede ud, når hverdagen blev for hektisk, eller hvis vi havde brug for at finde os selv, når noget gik skævt. Det var vores paradis, et trygt sted, hvor intet ondt kunne ramme os. Vi fulgte stien langs fjorden. Børnene løb om kap med hinanden. Johan, der lige var blevet 18 og var hjemme på julebesøg fra et studieophold i Hongkong, og Victoria, der var 4 år yngre, to teenagere, der lod deres lillebror føre an og for en stund glemte, hvor travlt de havde med at blive voksne. Min mand, Peter, var dybt optaget af en